Dobré dopoledne. V minulosti tady Šimon zavedl takovou nepsanou tradici, sice že většinou dává na začátek nějakou takovou kontrolní otázku, nebo se vždycky něco zeptá a vy z pléna odpovídáte. A nejinak tomu bude dneska. Já bych se vás chtěl zeptat, protože máme sérii o vztazích a dneska vyšlo téma důvěry. Když se o někom řekne, že je pro vás důvěryhodný, co to pro vás konkrétně znamená? Jakou vlastnost by ten člověk měl mít, abyste o něm mohli říct, že je důvěryhodný? Já to vykopnu. Podle mě je člověk důvěryhodný ten, který je pravdomluvný.
Který drží slovo.
Který je spolehlivý. Který neplácá, co ho napadne. Nemá zlej pohled. Skvělý. Děkuji. Promiň. Že má dobrou pověst. Jo, zkuste si zapamatovat některý z těch věcí, co jste odpovídali do toho kázání a zkuste si to nějakým způsobem přiřadit, jestli to, o čem budu mluvit, vám dává smysl, jestli to, o čem budu mluvit, je důvěryhodný nebo není. Abych jenom, Aneto, obrázek. Na obrázku uvidíte kapitána americké armády Roba Jeleskése, který byl nasazen někdy okolo roku 2008 se svojí jednotkou do Afghánistánu, do oblasti, která se jmenovala Nuristán, do okolí vesnice. Obrázek nebude. Na obrázku byste byli viděli kapitána Roba Jeleskése, který byl v tom Afghánistánu nasazen a on tam nahradil svého předchůdce, velitele roty, jiné roty, který tam měl za úkol nějakým způsobem zabezpečit tu oblast a to bylo velmi komplikované, protože ta oblast byla velmi roztříštěná politicky, nábožensky. Víceméně každá ta vesnice, která v té oblasti byla, tak měla vlastního nějakého představitele, který to vedl podle svýho a často nebyli schopni se ty vesnice dohodnout ani mezi sebou. A ten předchůdce Roba Jeleskése přišel s tím, že nechtěl tam úplně potlačit nebo nějak tam vládnout vojenskou silou a domluvil se na tom, že by zkusil spíš politicko-diplomatickou cestu a řekl těm představitelům, těm jednotlivých vesnic, že americká vláda je ochotná financovat nějaké projekty, jako bylo třeba zavedení vodovodu do jednotlivých vesnic nebo rekonstrukce páteřních komunikací v té oblasti, ale za cenu toho, že ti stařešinové a ta samovláda těch jednotlivých vesnic zabezpečí bezpečnost těch amerických vojáků. Tedy v případě, že by se v té vesnice objevil někdo z těch povstalců, kteří útočili na Američany, takže buď to s ním vyřeší sami, anebo ho vydají do rukou těm Američanům. V opačném případě, kdyby to nebyli schopni zabezpečit, tak by došlo k tomu, že ty finance by do té vesnice přestaly proudit. Do jisté míry byl ten předchůdce Roba Jeleskése úspěšný. Diskutuje se o tom, jestli opravdu zrovna tato politicko-diplomatická cesta měla za následek to, že se snížil počet útoků na americké vojáky. Nicméně ten počet těch útoků se doopravdy snížil. A do toho přichází právě Rob Jeleskés, který vystřídal potom turnusu toho svého předchůdce. A on začal používat stejnou metodu. První, co udělal, je, že se snažil pochopit ty místní obyvatele, snažil se pochopit tu strukturu, snažil se pochopit, jak to tam funguje a pokračoval ne v té línii té potírací, ty válečné, ale v té diplomaticko-politické. Bohužel pro něj do té oblasti se začalo stahovat čím dál tím víc těch povstalců a ti začali tam nějak dělat svoji vlastní politiku a chtěli ukázat, kdo tam vládne a tak se rozhodli, že jako ukázku dominance, ukázku síly odstraní toho nejvyššího představitele té americké armády, která v té oblasti byla a to byl bohužel Rob Jeleskés. Vymysleli to tak, že pod most, přes který spojoval pravý a levý břeh řeky a kde v jednom okamžiku mohli být maximálně dva lidé, umístili nálož a počkali, až Rob Jeleskés půjde přes ten mostek a tu výbušninu odpálili. Ještě to měli zjednodušené tím, že tím, jak se Rob snažil zapadnout mezi místní, tak on ke své uniformě nosil šátek, kteří nosili i místní obyvatelé, čímž byl pro ty teroristy daleko z nás rozpoznatelnější. Po tom výbuchu té výbušniny Rob přišel o 3 končetiny, vypadalo to, že zemře, ta zranění byla velmi vážná, ale lékařům se podařilo ho stabilizovat, přes Kábul a Německo ho nakonec dopravili do Ameriky, kde se poprvé setkal se svojí manželkou. Ta za ním přišla společně s 2 dalšími ženami do nemocnice a víceméně to vypadalo s Robem velmi špatně, protože jeho tělo se snažilo zachránit ty nejdůležitější životní funkce, jako bylo dýchání a funkci mozku, a proto se už nedostávalo tolik péče v tom jeho těle na ostatní orgány, jako byly například játra. A jednoho dne za nimi přišel ošetřující lékař a řekl jim, že Rob pravděpodobně nepřežije následující noc, protože ty játra jsou v natolik bídným stavu, že nejsou schopný fungovat dál. A protože tam byla ta jeho žena v té nemocnici, společně se 2 dalšími ženami z jeho rodiny, tak se začali za Roba modlit. A modlili se za to prostě, aby Bůh udělal ten zázrak, že Rob přežije tu noc a že bude schopen žít dál. A druhý den ráno, když přišel ten lékař na vizitu, tak nejenom, že Rob tu noc přežil, ale byl překvapený, že se začíná to Robovo tělo nějakým způsobem zotavovat. A řekl, že vlastně z lékařského hlediska on neví, jakým způsobem se to stalo, ale ta manželka s těmi 2 ženami řekli, že oni ví, že to je prostě boží zázrak. To tělo bylo tak zdevastovaným stavu, že ty komplikací přibývalo. Dalším velkým vážným problémem bylo, že Robovi v hlavě, v mozku, měl nějakou sraženinu, která tlačila na ten mozek. A to tak závažným způsobem, že by Rob bez pomoci, bez operace zemřel. A ti lékaři znovu přišli za tou manželkou a říkají, že jsou 2 možnosti. Buď Roba nechají v klidu zemřít, anebo že se pokusí ho operovat s tím, že ta pravděpodobnost toho, že by Rob tu operaci přežil, je asi menší jak 10%. Že ta naděje je skoro mizivá. Ale ta manželka si řekla i s tou zkušeností z těch pár předchozích dní, kdy Bůh toho Roba zachránil, že to prostě není možný, že by tady Rob neměl nějaký další, že by Bůh pro něj na této zemi neměl nějaký další plán. A s vírou toho, že Bůh jednou Roba zachránil, začali znova modlit s těmi příbuznými a Rob tuhletu náročnou operaci taky přežil. Je to jsou vlastně 2 zázraky v pár dnech, který Bůh pro toho Roba udělal. Nejenom to, že byli schopni ti lékaři ho převést v Afghánistánu přes půl země koule, to, že přežil to selhání těch jater, ale zároveň, že přežil i tu velmi náročnou operaci toho mozku. Druhý den se to Robovo tělo, nebo Rob sám se začal trošku zlepšovat, tu operaci přežil, viděl se se svojí dcerou, byl tam nějaký kontakt i, že byl schopen zmáčknout, jakoby stisknout ruku a podobně, ale druhý den Rob zemřel. Já jsem to četl v jedné knize, tenhle jeho příběh, a když jsem to dočet, tak na mě dopadlo a otřáslo to mojí důvěrou v Boha. Já jsem si začal klást otázky, když bych to stáhnul na svůj vlastní život, co Rob udělal špatně. To byl voják, který ale nebyl nějak militantní, nechtěl nikoho potírat silou, jel do Afghánistánu, snažil se s těmi lidmi tam nějak jako spřátelit, pochopit, jak oni přemýšlejí. Stalo se mu to hrozivé zranění, dobře, to se jako může stát, ale pak, když se ta manželka za něj modlila s těmi kamarádkami nebo známými, tak on jakoby Bůh udělal jeden zázrak, že přežil jednu závažný stav svého těla, potom přežil ještě velmi náročnou operaci, kterou jako pravděpodobně by nikdo jiný nepřežil, kdyby se za něj nemodlil. Že to jsou prostě 3 zázraky během pár dní a nakonec stejně ten Rob prostě umře. Říkal jsem si, jak asi muselo být tý manželce, která prostě viděla v pár dnech jako zlepšení, naprostý, viděla prostě, že to zázrak je. A pak jí ten manžel jako zemřel. Jak asi jí to muselo otřást jako její důvěrou v Boha. A pro sebe jsem si říkal, jako co víc člověk ještě musí udělat pro to, aby ho Bůh vyslyšel, když se modlí, když žije nějak podle Božího slova a nějak žije s Bohem. A uvědomil jsem si, že prostě to zlo jde napříč tím, jestli člověk si říká, že je křesťan nebo křesťan není. A tak jsem takhle žil v posteli a byl jsem plný těch myšlenek o tom, jak je to vlastně jakoby nespravedlivý a jestli vůbec je Bůh důvěryhodný. A nějak jsem se za to i modlil a říkal jsem, Bože, to je prostě jako nespravedlivý. A Bůh mi řekl, jak dobře mě znáš. A byl to takový věm, který si myslím, že nebyl jako moralizující. Ne, že by mi tím Bůh chtěl říct, jako já ti tu odpověď na to, co se stalo dám. Ale bylo to takové, jako jak dobře mě znáš, abych ti mohl dát jakoby do srdce klid a pokoj. My jako lidé máme často tendenci si myslet, že když Boha nějak známe, že najdeme nějaký klíč nebo že najdeme nějaký návod, jak dosáhnout vítězství a to potom z toho pak žijeme a to prostě používáme, když nám není dobře. Ale ten svět funguje na trochu jiném principu, než že jsme jednou kdysi Boha nějak poznali a že to stačí. Já věřím tomu, že modlitba funguje, že zázraky se dějou, ale asi ne vždycky tak, jak chceme my. Z lidského hlediska je to devastující, je to ničící, nerozumíme tomu, nevíme, proč se tohleto děje. Ale já bych chtěl na jednom příběhu dneska ukázat to, že i v těch nejtěžších chvílích se Bohu dá důvěřovat. Kdybychom si společně otevřeli Biblii v Markově evangeliu ve 14. kapitole, 32. až 36. verš. To je v době, kdy Ježíš ví, že bude vydán na smrt, že ho jeho vlastní lid nechá popravit. A protože to ví dopředu, tak jde do zahrady Getsemane, kde se modlí. A v tom textu je to napsáno takhle. I přicházejí k místu jménem Getsemane. Říká svým učedníkům, posaďte se zde, než se pomodlím. Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se děsit a znepokojovat. Říká jim, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte. Trochu poodešel, padal na zem a modlil se, aby ho jeli to možné, tato hodina minula. Říkal, Aba otče, tobě je všechno možné, přenes tento kalich ode mě, ale ne, co chci já, ale co ty. Ježíš byl asi v podobné situaci, nezemřel mu nikdo blízký, ale věděl, že zemře on sám. A ten psychický tlak, který na něj byl vyvíjen, je patrný i z toho, co tady čteme. Že Ježíš padal na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, tato hodina minula. Ale zároveň dělá podle mě pět věcí, které bychom měli dělat my, abychom byli Bohu blíž v těch těžkých chvílích. První věc, která z toho textu je vidět, je, že on nezůstal sám. Ježíšovi se dělá těžká životní věc, těžká životní situace, ale on nezůstal sám. Člověk má tendenci, když se mu děje něco zlýho, spíš se vztahovat do sebe, izolovat se, vyřešit si to sám. Ale Ježíš tady vzal svý nejlepší tři přátelé a ten problém chtěl řešit s nima. To je bod číslo 1. Bod číslo 2 je modlitba. Ježíš měl problém, tak si neřekl, vyřeším si ho sám, ale šel za Bohem a za ty věci se modlil. A modlil se tak, že začal tu modlitbu slovy Abba Otče. A to je niterné oslovení mezi synem a otcem. Ten výraz je opravdu hodně soukromej, nebo hodně soukromej. A to znamená, že Ježíš se utvrdil v tom, že ho Bůh pořád miluje a že Ježíš je zakotvený v té boží lásce. Čtvrtý bod, který tam je, v té modlitbě patrný je, pro tebe je všechno možné. Ježíš nespochybňuje boží moc. i když tomu nerozumí, tak ví, že Bůh je schopen mnohého a mnohé udělat. A ten pátý, poslední bod, který bychom řekli, že je nekřesťanský a nebiblický a máme k němu daleko, je, že Ježíš je upřímný. Ježíš říká, že to prostě nechce. Jestli je to Bože možný, přenes tento kalich ode mě. Dej, ať nemusím zemřít. A my máme často taky tendenci k tomu být uzavřený, svatý, nedát na sobě nic znát a snažit se ty problémy řešit sami pro sebe, ale vidíme, že Ježíš je před Bohem naprosto, naprosto upřímný. Ale končí to tím, že Ježíš říká, ne to, co chci já, ale to, co chceš ty, tak ať se stane. Tohle si myslím, že bylo 5 bodů, 5 principů pro ty z vás, kteří zažívají v životě nějaké těžkosti, se kterými si neví rady. Nebo jim nerozumí. Že je prostě důležitý nebejt na to sám. Modlit se za ty věci, snažit se Boha poznat, bejt k Bohu naprosto upřímnej, ale zároveň říct, Bože, je to tvoje vůle a tvoje vůle, ať se stane. Všichni z nás, co tady sedíme, v životě zažili nějaké těžkosti, které se ve výsledku ale v dobré obrátili. Bylo to těžké, ale pak díky Bohu, díky jiným okolnostem se stalo, že to dopadlo dobře. A to si myslím, že je velmi dobrá zkušenost pro to, aby si člověk z toho vzal něco do budoucna, do těch dob, které nebudou tak dobrý. Člověk má opět tendenci si spíš připomínat ty zlý věci a ty špatné věci, které se mu staly v životě, a ne ty dobrý. A já bych vám, nám, kladl spíš na srdce, pište si ty věci, o kterých víte, že je pro vás udělal Bůh. Pište si ty věci, které byly těžké, ale které dobře dopadly. Protože z toho potom můžeme žít v těch dobách, kdy to tak dobrý nebude. V uvozovkách poznávat Boha na horší časy. A o tom se píše taky v Bibli, v Jeremiáši, a ne to prosím, Jeremiáš 17, 5 až 9. Toto praví Hospodin. Prokletý je muž, který spoléhá na člověka. Tělo pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině. Neuvidí, když přijde dobro, usídlí si na vyprahlých místech v pustině, v solné, neobydlené zemi. Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Bude jako strom zasazený u vody. Zapustí své kořeny u potoka. Nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené. Neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce. Tady Bůh říká, jestli spolíháš sám na sebe, jestli spolíháš na svou vlastní zkušenost a to, co jsi dokázal předtím, tak to nemůže dopadnout dobře. Ale když budeš spolíhat na mě, a dokonce v jiném překladu je napsáno, požehnaný je muž, který důvěřuje Hospodinu. Pokud mi budeš důvěřovat, že to s tebou myslím dobře a že to dobře dopadne, tak budeš jako ten strom, který se nebojí, když přijde žár. Obstojíš i ve chvílích, kdy to nebude jednoduchý. A tvoje listí bude zelené i přesto, že bude rok velkého sucha. A myslím, že tím Bůh říká, buď se mnou, spoléhej na mě, poznávej mě. Stejně jako mě Bůh řekl, jak dobře mě znáš, tak to říká i vám, jak dobře Boha znáte. A poznávejte ho čím dál tím víc. A poslední myšlenka, poslední bod, který dneska mám, je vztažený na nás, jak jsme tady. Teď jsme mluvili spíš o vztahu mezi Bohem a mnou, mezi zkušenostma, které mám s Bohem, mezi těžkostma, které mám s Bohem, ale zároveň jsme tady my jako společenství prosek, jako každý jeden z nás. A možná mezi náma jsou lidi, kteří mají v životě velké těžkosti. A pro ty mám slovo, nebuďte v izolaci a buďte upřímní. A najděte si někoho, komu důvěřujete natolik, že s ním můžete ty věci probrat. A druhá stránka věci, vy, co tady jste, rozhlížejte se kolem sebe, jestli kolem sebe neuvidíte lidi, který by bylo za to vhodno prostě pomoct v těch těžkých věcech. a být jako ti dobří přátelé. Já bych se na závěr pomodlil, požehnal. Pane, já se modlím za to, abychom nespoléhali na člověka, nespoléhali sami na sebe a nepokládali tělo za svoji sílu, abychom se od tebe neodvraceli, pane. Dej, ať jsme jako ti, kteří na tebe spoléhají, a ať jsme jako ten strom, který se nebojí, když přijde žár, pane. Dej, ať v době, kdy neprocházíme nějakýma těžkostma, jsme s tebou, ať si to můžeme odnést do budoucna, pane. A prosím tě za to, aby jsme v těch těžkých věcech se od tebe neizolovali, ale abychom k tobě přicházeli a byli s tebou. Amen.